көрөдөр деп өз карайсын айдар. Мигранттар үчүн кыйын болор. Мегерим, тоталитаризмде болсо али, нетижеде биз дымып кезмели болорс деп мактат сөзүнө кошту. Кыргызстандын Захмет социал үпсүнчүлүк ве миграция министрлигинин Ортеттеги векилинин Азаттык радиосунун кыргыз куллугуна маалым этмегине көрө, мигранттардын өзлөрүн алып бармагы баардагы таазы дүзүндөр маслагат берди хасиети ийе болуп, азыркы вакытта ал курсту берилген маалыматтар кыргыз расмийлер тарапынан өрөнүлөр. Русияда ислеген кыргыз аклуучусу Ирланбек Токтосунов мигранттардын рус канунларын билмек талаптары менен ылалышандыгына айтты. Йөнү онун сөзүнө көрө, Русияда иш көзлөгөн Меркези Азия мигранттарын көпсү ОВ жерлеринден болону үчүн рус тилинде кеплеп билмейярлар. Бу жерге казанч үчүн адаты адамдар келярлар. Олорун көпрөгү ОВ жерлеринден келярлар. Меркези Азиядан болон кабир мигранттар рус тилинде ярамаз курулярлар. Олор бу жерге курулушукта, хожолук ишлеринде Я караул болуп ислемеге келярлар деп Тактасунов азатты үчүн берен түшүндүрүүсүндө айтты.
Кеплер азаттык радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, сиздердин Орсетте Захмет мигранттар үчүн кирилген таазы дүзгүндөр ва чаклендирмелер барадагы жүрүтү сөхбөтүбүздү тыңдайсыңар. Орсеттин ичкери иштер министрлигинин маалыматтарына көрө Орсетте 10,5 миллион олой захмет мигранты ишлеер. Олорун эсасы бөлүгүнү Өзбекстандан, Тажикстандан ве Кыргызстандан келген мигранттар тутуяр. Көп жылдардын давамында Меркези Азия Русия үчүн арзан захмет күйүнүн эсасы чечмеси болуп келди. Мигранттар 2022 жылы Русиянын Украина каршы чогушлары башланалы бери яралуу күчтөрүн зарурлуктары себептүү юрдун баштан кечирген иши жетмешчилигинин үстүн өрттүрөр. Жогору деражалуу рус расмийлеринин юрттагы иши күчтөрүнүн жетмешчилигинен ве бу жагдайдын иктисадияда жетирген ярамаз нетижелеринен кобу кабарлыгына карамастан кээ себептерде мигранттардын иши жерлешмегине чаклендирмелер кирилген. Русия Федерациясында такминан 18 себепте такси сүрмөк, алкоголь ве темекки сатмак, шейлек эм нахарканы ве пул кызматтарын этмек жалы уурларда мигранттардын ишлемеги эем канунчулук тайдан кадаган эдилиады шол дүлгүнү кирилген. Бу чаклендирмелердин көпүсү март айында Москванын улуйунда жерлешкен Крокус Сити хоорло болгон террорчулуктуу hüjümдөн соң эмеле келди. Бу террорчулук hüjümүнүн нетижесинде 145 адам жоголду. Орсетте болгон террорчулуктуу hüjümдөн соң мигранттарга болгон карайыштардын үйткөмөгү себептүү Тажикстан ва Кыргызстан жалы юрттар өз граждандарына Орсетке кетмөн коопсуздугун туйдурмага мажбур болду. Энтек террорчулуктуу hüjüm болмогондон өнкөм Орсетте мигранттарды хаалышынны кемсидиярдылар. Рус хакимиятлары кер жыл бейканун миграция каршы кең мөчөрлү кампаниялар кечирярлар. Онун дагамында мечиттери, Меркези Азиядан болгон мигранттардын ишлеген карханаларына ве олорун жыгынанган жерлерине карашылмадык жагдайда көпчүлүктөн рейдлер урулуяр. Бу кыйынчылыктарга карамастан Меркези Азиядан болгондордун көпүсүнүн Русияда ишлемектен башка чыкалгасы жок. Тажикстан ва Кыргызстан Меркези Азиянын эң карип юрттарынын бири болуп, Русияда ишлеген раяттардын ийберген пуллары бүтөгү ичерки өнүмүн жартысын деңгээлде өлчөн алыяр. Урматтуу тыңдоочулар, Орсеттин кирилген таазы дүзгүндөр менен баарлыкты өз пикирлериңизди айтсаңыз. Şeyle de Orsiyette işleyen Türkmen migrantlarının baştan geçirenleriyle bağlılıkta öz tecrübelerinizi, mağlumatlarınızı paylaşsanız biz sizden minnettar olurduk. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Oğan neptermiz bilen devam ettiriyoruz. Oğan sahanını yukarı kuzaylarına girmek için sinagı katlaşan okuçuların sahanının önkü yıllarda kakaranını has ağdalarını kaydılıyor. Yerlik hakimiyetlerin aitmaklarına göre, şu yıl Hırat sevtinine yozlarda başlanan giriş sinagılarına 3000 tövörü okuçu katlaşıyor. Hırat kavurluğun son yurdun en köp ilatlı sevti olup duruyor. Taliban dolunursunun ilkinci yılına yoğuzların giriş sinavlarına 7000 çemesi okuçu katnaşıptır. Taliban'ın ön bu sinavları ayal gıyılar bilen birlikte 15 mündün uğrak okuwçy gatnaşypdyr. Adatlyk bu ýurtdaky etnik türkmenleriň ýozlardaky giriş synaglaryna gatnaşygy. Bu ýurtdaky meseleler bilen gadaklanyp, Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen jurnalisti we synçy Saýmerdan Uly Mirady bilen söhbetdeş boldy. Saýmerdan Uly Owgansanyň 34 sebitindäki ýokary okuw jaýlaryna giriş synaglaryna gatnaşan okuwçylaryň dol sany entek belli däl. Ýöne ýurtda ýokary okuw jaýlaryna girjek bolýan ýaşlaryň düýpli azalanlygy habar berilýär Metwot maglumatlaryna görä. Size Owgan türkmenleriniň bu synaglara gatnaşygy, olaryň köpelenligine azalanlygy barada maglumat barmy?
Talibanın hakimiyet başına gelmek bilen yukarı okul jaýlaryna okuwa girýänler sany az köp azaldy. Onun sebäbi talibanlar ýaşlary şu yukarı okul jaýlarynda bilim almaga mümkinçilik üretmedi, ýani fursat bermedi. Bu hanam gyzlara o yukarı okul jaýlarynda bilim almakka kadagan etdi talibanlar. Onun üçin hem ol gata azaldy Awganistanda yukarı okul jaýlarynda bilim alýanlaryň sany bu görtüle azaldy. Ýa-da azaldy.
Indi Saýmerdan Uly habarlardan bilsin diýär Türkmenistanyna okuw jaýlaryna ýokary okuw jaýlaryna girmekde para peşkeş, korrupsiýa kynçylygy saklanyp galýar. Etim Owgansanda hem synaga taýýarlanmadyk ýaşlar para berip okuw girip bilýärlermi?
Ha. Bu para meselesi Owgansanda bar, oýnansagam Owgansanda bar. Onuň şeýle boldy, häzirem şeýle diýip aýdylýar. Para bermese okuwa girip bilmeýän hukukam türkmenlere osal ekzaminde ýa-da okuw synagda bir dogry ýokary derece alyp bilmän okuwa girip bilmän galýanlaram bar. Onuň sebäbi nasıl öz dilinde bolmandan soň okuw onuň üçin türkmenlerden ha gaty az sol ýokary okuw jaýlaryna girýänleriň sany.
Indi türkmenleriň ýokary okuwda okumak, okuwlaryny dowam etdirmek mümkinçiliginiň şeýle az bolmagy olaryň yerli dili gow bilmezligi bilen baglamy, ýagny şu hökümet dilini gow bilmezligi bilen baglamy ýa bir ýerde ykdysady meseleler hem barmy?
O ýokary meselelerim bar, hemen bolsa türkmenlere bilim almağa bir mümkinçilik düredilmedi, ýaşlar öwrenilmedi. Olan bolup biler, hemen ana türkmenleriň arasında bir ýokary okuw, öň okuw mekdepler, hatda şol mekdepler hem arasında soňky döwürde bir az şol jumhuriýet döwründe, ýani demokratiýa hökümeti döwründe bir mekdepleriň sany köpeldi. Emma häzir Taliban gelenden soň türkmenleriň ýaşaýan yerlerinde medrese köp guruldy, dini medreseler. Ana sonunda okap başladylar.
Iktisadi meseleler gelsek, öňsiz bir gepleşigimizde türkmen baýlarynyň okojak ýaşlara kömek edýändigini aýdypdyňyz. Taliban ýurdundan soň şu türkmen baýlarynyň şu okojak ýaşlara kömek etmek meselesi nähili boldy? Bu mesele goglaşýarmy ýa bir näme peteliýärmi?
Ol peseldi, Türkmen bayilara diysek, ana her yerden kömek alıp zade söyle okuwa yetiştirmek, tayarlamak, yokur oku zaylarına girmege tayarlamak için şöyle bir yurt gibi, oku yurdu zat gibi merkezler açıldı. Sonra ol Taliban gelenden son hemmet deneyini yapıldı dedi mi? Bir bayin kömek bilen şöyle bir adara yürüdülye, kifayet yurt deyip, Mazar Şerif şehrinde. Başkalarına hemmesi yapıldı.
Saýmerdan Uly Mirady, söhbetdeşligi gatnaşyp beren gurrunyz üçin köp sag bolun.
Sag bolun bolsun aga.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünü yazmağı hem kaiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataif. Bu meşinci iyulda 6 asır Türkmen köylünün birinci tapkının davara bilen açılmağının üstünden 15 yıl geçti. Resmi metbuğut şuna Qaraqum çölüne yerleşen köylün 15 yılın içine su bilen doldurulacak donaydıptı. Yöne hədir kvotin tədi satelli surutları emeli köylün yerleşen yerine qurap yatan takır meydanı görküdiyar. Dünya Türkmenler programmamızın novatak sanı Qaraqum çölünü bağı vatsanlığı öğürmeğine bil bağlanan tədi Türkmen köylünün kezik bağına bağışlanyar.
Gynansakta sonky 3 ýylyň dowamında Garawum çölüniň çägesiniň iýdigderli göçmegleri arly türkmen köýlüne wariýandy suw akawalary gömüldi. Gazyw işlerini geçirmek üçin ýeterlik tehnika ýok. Ozal alınan teknikalar, ekskavatorlar bir eyyem dövüldü.
Deyip Türkmen köylünün tavırılınak yağdaylardan havalı bir yerli sıyın çaydar.
Devlet metbuğu tekem bu emeli köl hakta havar vermeyi bet etdi. 2018-2020 yıllarda önkü prezident Gurbanuly Berdimuhamedowyň köylünün tavırılığında gün elektrik stansiyasını ve tazı dövrevap ovaları kurmak varada aydan sözleri hem kağıt yüzünde kaldı.
Deyip sıyınçı sözünün üstünü getiriyar. 2024 kilometr meydanı tutmalı köl, çöllük sevitlerin florasını ve faunasını deyip götür, üyt gödüp canlı candarlar üçünüm tezi amatlı şertleri döretmelidi. Köl kinarlarına tezi kuşların göçüp gelmeyene umid bağlanı, köle varyan su akavalarının yakalarına bolsa dayıhançılık hocalıklarının döredilmeğine, obu hocalık işçenliğinin arttırılmağına umid bağlanı. Yöne satelit suratları köylün yerleşen yerine hedir kuvakta hamalı su sap yatan taptakır meydanı görküzer. Online kartalarda köylün dine demirgadık ve gün orta bölüklerine yığınılan ucuyupsuz suları görmek volyar. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermeni bir İspanyar'ın Adatlık Radyosu ile telefon interviyosunu aydırşiyali çöllük yurtlarda yaşayan halklar suva teşne oluyar. Olur su ile bağlanışıklı istenlik taslamanı özler için ören kımmatlı hasapla yarlar. Megerem hut şunun için Türkmen köylü daşkı kurşavu koruyucuların beyan eden aladalarına karamazdan ilat arasında kızıklanma dörettü ve golda utaptı. İspanyar'a göre bu taslamanın baş maksadı oğul başta devlet yol başlarını şöhraklandırmaktan varat olupdu. Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve Sinci Hudaýberdi halinin Adatlyk radiosuna gurrun bermegine göre türkmen köýle owal başda ilmi barlyklar gödeňine tutulman girişlen şowsuz synanşyklaryň biri boldy. Resmi metbuğutta Emili Köl varada kəvir sanlar hödürlünyar. Bu köl Balkan ve Daşoğlu vilayatlarının ara çəgini Qaplangır Qoruqxanasının Gunvatar alkımına yerleşer. Qoruqxana Sarıqamış kölünü de, Altın Asır kölünü de öz için alyar. Kölün uzunluğu 103 kilometr, iğne 18,16 kilometr, su sığımlılığı 132 milyard kub metr. Türkmen kölüne uzunluğu 720 kilometr bulan baş şortu akavası arkalı Levap, Marv ve Akhal vilayatlarına yığınılan Zeysuları öşeyle de uzunluğu 381 kilometr bulan ve ön Uzboy deryasının xanatının uğru bilen çekilin Daşoğud Şortu akavası arkalı demirgadık sebitte yığınılan zeysuları barıp uyar. Bu kollektorlara koşulayan zeykeşlerin umumu uzunluğu 2654 kilometr. Güraymağı bu Batırgay Tassamı Türkmenistan'ın çayga denzini, su denzini övürmelidi. İrk yıllarda iri Şortu akavalar çekilene bu akavaların gelecekte Amiderya biriktirilmegi ve bu su akavalarının üstülen Amiderya'nın suunun Türkmen köylüne aktarılmak ehtimallı ulen bağlı aladalar beyan edildi. 2009-njy ýylyň 15-nji iýuluna gara şor çökötligini altyn asyr türkmen köýüniň birinji tapar açyldy. Açylyş taparasyna öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhamedow hem gatnaşdy.
Taslamanyň baş maksady türkmenistanyň ýolbaşçylaryny şöhratlandyrmakdan ibaratdy. Dogry dälmi? Howanyň ussasynyň 50 derejä çenli çykyp bilýän yerlerine çöl beýewany suw çekip ol yerleri bagy ussanlygy ögürmek gödeňine getirýär. Azayip eşdiliye. Dünyanın kuruk ve ısı sevitlerinde yaşayan adamlarda şunu mengdeş arzular oluyor. Yönü bu taslama boyunca te baştan veri bir topar problemalar varlı. Şöyle uğurlardı. Özbekistan bu köylün suğunun nirelerden alınacaktı. Onun çeşmeleri var da biraz aladalanlı. Türkmen hakimiyetleri dine zey suğularının çökötlükte cem edilecektiğini aittirir. Olar bir yere Amiderya'nın suğunu aktırmacaktıklarını aittiler. Yönü daşkı kurşağı koruyucular ve gidiri olavlar hem bu taslama boyunca aladabilirdiler.
There were problems from environmentalists and other people that dealt with hydrology.
Deyip Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermen bir İspanyar Adatlık Radyosu'na gurrun verdi. Qurbanuly Berdimuhamedow köylün birinci tapkırının açılışına sözlen sözünü atavavaların su yığınılıp köl bulur, köp yığınılıp iyili bulur sözlerine sargılanı ve Türkmen köylünün kinar yakalarına yakın gelecekte tezi şehirlerin, etrapların, uabaların dörecektüğünü anam bildirdi. Ol tezi mekanın bahtiyar iyileri olacak rayiyatların bu toprakta cenneti miyveleri östürüp yetiştirecektiklerini aitti. Bu yerlerde şor tuğlarının suyucu tuğlara övürecek deskalar toplumunun peyda olacaktuğunu öne sürdü. 15 yıl odal aydılan sözler görünüşünün metbuğu sahipalarını ve video kadrlarda kaldı. Çöllük sevitte tezi şehirçeler, etraplar ve uabalar giyinilmedi. Çeýlede çölüň içinde şor tuwlary, süýji tuwlary öwürýän dehkalar ulgam hem peýda bolmady.
Bir gaty bir gümürtük proýekt, ýagny näme esaslanýandygy belli däl. Ol bilen şol köl ilki başda şu Türkmenistanyň zeýkeşlerinden jemlenen suwy şol ýerde jemlemek maksady bilen gözüňini tutulupdy. İkinciden, eger ol Türkmen çölüne gülzara öwürjek bolsa, onuň ýanynda adam bolmaly, bir şäher bolmaly, millet bolmaly. Eger de şol adam bolmasa, ol su çölü gülzara öwürip bilmeýär. Ol nereden öwürsin? Ol suwy ulanmaly, ekin üçin ulanmaly, beýle kajytlar üçin ulanmaly. Ýöne şol ilki başda da aýtdylar, şol köýüň ähmiýetiniň bolmajakdygyny. Şol köle edilen çıkdajylaryň laýy boljakdygyny ol başda da aýtdylar.
Diýip Pragada ýaşaýan türkmen ýazgyçy we synçy Hudaýberdi halaýtdy. Aslynda altyn asyr köýüni gurmak boýunça taslamalar garaşyklygyň has ýerki ýyllaryna öňe sürildi. Metbugat arhivlerine görä bu taslamanyň guruluşyny 2000-nji ýylyň 31-nji awgustyna badalga berildi. Şeýlede türkmen köli aralyk halas etmegiň sebit maksatnamasyna da girdildi. Bir ýuspan ýeri görä 2009-njy ýylda birinji tapur açylan köliň we öňe baryp guýan kollektorlaryň guruluşygy boýunça ýerki ýyllarda öňe güdüşlükler gazanyldy. Ýöne howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasyna hututan son kuylarda emeli kölüň töwereginä öňüňe düşlükler ýa-da tesip başlady.
The last I saw anyway from satellite imagery indicated that there's hardly anything there at all. You know that it's a
Menin gören satellit suratlarym ol ýerlerde suwun az bolanyna işaret edýär. Suwun derejesi çen bilen 10 ýyl öňkünden epesli aşaklapdyr. Ol ýerde tas hiç zat garmanyr diýen ýaly. Mundan öýlekem, eger has köp ýagyş ýagaýmasa, herki ýagdaýlardan çen tutulsa, howanyň has ygyrly boljagy gumany. Has köp ýagyş ýagaýmasa, bu köl suw çeşmelerinden mahrum bolar. Tarwan Demirgalyk Owgansana kanalynyň Koştepe kanalynyň guruluşyny tamamlasa, Am deriýanyň suwy hassa azalar. Şonuň üçin eger howanyň üýtgemegi tersini işläp, Türkmenistany has köp ýygyrdan ýagyş ýagyp başlaýmasa, Türkmen kölüniň suw çeşmeleri hassa azalar. Bu taslama gutardy. Ol ýerden iň soňky suw damjasynyň bu worsyny syn edäýmek galýar.
It's finished. It's just they're just going to sit there and watch the last of the water dry up essentially.
Deep panier aýtdy. Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolun bir ýerli synç hem panierin satellit suratlary barada aýdanlaryny tasdiklap soňky sapar özüniň 2020-nji ýylda Google kartasy arkaly bu deskada az hem bolsa köl suwlaryny görüp bilendigini aýtdy. Köliň tutýan meýdany häzir kwagtda şorlaşyp azajyk ýerine suw bolan bir hennegi ýadyňa salýar. Kartadan syn etseň onuň ýanyna sargamyş köli hamaly deňiz ýaly bolup görnýär diýip ýerli synç aýtdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgyçy we synçy Hudaýberdi halaly çöl beýwany gülzarlygy öwürmekde adam faktorynyň insan zähmetiniň uly ähmiýeti eýe bolanyny aýtdy.
Çöli gülzary öwürmek üçin ona adam güýji gerek, adam eli gerek, adamyň zähmeti gerek. Şol zähmet bolmasa, onda hiç zat gülläp bilmeýär. Egerde hakykatdan garawyň çölüni gülzary öwürjek bolsaň, onda häzirki zaman tehnikasynyň soňam suwy ýören tygşytly ulanýan ýurtlaryň tejribesine esaslanmak gerek. Şol esasda ekrançylyk alınıp barylsa, şol esasda ýer özleşdirilse, suwa da şeýle bir farpalyk aralsa, belki de şonda gülwarlyk bolup biler çöl şertlerine.
Diýip türkmen ýazgyçy aýtdy. Öňkü ýyllarda Alatyk radiosu köli guýan kollektorlaryň geçýän ugurlaryna ýerleşýän ilatly nokatlaryň öýde ýaşaýan ýerlerinden göçürilmegi barada habar beripdi. 2019-njy ýylyň fevralyna gyzlarwat etrawynyň Akýaly geňeşliginiň ýaşaýjylary köliň guruluşynyň dowam edýän ýyllaryna öýdlerini ýaşaýan sebitlerinin mejbur göçürilenliklerini aýtdylar. Merkezi Aziýa boýunça bilermen häzirki howa şertlerini köliň ýa-da kollektorlaryň ýakalarynaky ilatly nokatlarda ýaşaýyş durmuş şertleriniň hassa amatsyzlaşanyny çaklady.
Taslama wagtynda te başda alada bilen adamlar görnüşünden maamla bolup çykdy. Merkezi Aziýada agal adal başlady. Bu bolsa kollektorlaryň çöllü bu orjak suwlary bir ýere ýygnajak duwarda öňe sürilen pikirlere garşy gidýär. Dogrusy inni ol ýerlerde suw tas ýok diýen ýaly. Elbetde ol ýerde deska gurulýy. Ýöne deskany suwdan nolup bilmediler. Ol yerlerde inni kimler yaşaya bilmedim. Ol yerlerde kimdir bir yaşayan olsa olur çün ören amasız olyanlar.
If they do, it's got to be extremely uncomfortable.
Deep Panir IT. Yönü onun anjına göre tanqidlere qaramazdan bu tastama daşqurşaw jahatdan ören wajib tastama bolup çöl şertlerine öz boluşlu mikroklimatı döredip biljek tastama bolupdy. Yönü bu tinan şuk şowtu tamamlandy.
If they could have built it, it would be hugely significant. That's for sure. It would have
Eger muny qurup bilen bolanlaryny bir ören oňatdylardy. Bu köl öz boluşdy mikroklimatı emele getirerdi. Köylün taş dövürüğününe amatlı yaşayış şartları dörerdi. Yeterlik muktarda su olanına megerem ol yerlerde hova biraz salkınlaşardı. O hocalık işleri bilen meşgullanmağa şart dörerdi. Yönü doğrusu baştan veri bu taslama amala asırıp bolcak taslama olmanı. Bu esasan bağıt işine karaslı olup geldi.
Deyip Panir aytti. Devlet metbuğu 2019-njy ýyly üçin mahal-mahalam bolsa altyn asyr türkmen köýüniň guruluşy barada habar berip gelýärdi. Ýöne soňky ýyllarda şeýle habarlar juda seýrekleşdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan ýerli synçynyň sözlerine görä 10-dan Türkmenistanyň obalardan şäher ýerlerine göçüş meýilleri göde ilýär. Adamlar obalary terk edip şäherlere ýerleşmäge çalyşýarlar. Şeýle şertlerde adamlaryň öz ýaşaýan sebeplerini terk edip çölüň içine, köýüň ýakalaryna göçüp barmagy gödüňde de getirip boljak zatdyl. Üsvesine yol başlardı. Suğlarından emele gelen emeli köylde ve kollektorlarda balıkçılık kozuluklarının östürülmeğini ünde yerler. Yerli sinçinin anancına göre kollektorlar onsuz hem ekrançılık yerlerinden sızılıp çıkan ve gerbisitlerden hem de pestisitlerden. Şelide azot, fosfor yalı mineral dökünlerinden gerke ve doyan dey suğlarından emele geliyer. Onun sözlerine göre şeyli suğlarda yetişen balığın sarp edilmeği insan sağlığına hatta ziyanlı hem bolup bilir. Brüs Panier dünýäde howanyň üýtgemegi bilen bagly dowam edýän global aradalaryň arasyna türkmen köýüniň hyýaly öwrülip barýanyna gär. Ol bu taslamany durmuşa geçirmek işleriniň ugruny bolmanyna ünti çeker.
Çöl içinde adam eli bilen ýasalan ýaýlalar, beýik arzuw bolýar. Islenlik çöl ýaşaýjysy munyň gymmatyny düşünýär. Ýöne bu taslama başdan bäri başa barmasy kyn finansy bolýar. Bu köp zadyň uğruna gitmegini, jüpüne düşmegini garaşly bolýar we görnüşinden uğruna bolmaly işleriň hiç haýsy uğruna bolmady. Aslında hovanın üýtgemegi bilen ýagdaýlar bu proýekte girişilen günler bilen 10-20 ýyl olarky şertler bilen deňeşdirilenine hassa yaramazlaşdy.
Deyip Panir aýtdy. Pragada ýaşaýan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harlyk hem dünýäde dowam edýän suw kynçylyklaryny ünti çeker. Bu Türkmenistanyň durmuşa geçirilýän şu hili taslamalarda ölümün gazananlaryna ýermegiň ähmiýetini belýär.
Näme üçindir Türkmenistanyny ölümün aýdýanyna, öňden görüjilik bilen aýdylýan pikirlere, öňe sürilýän ideýalara ýeterlik ähmiýet berilmeýär. Häzirki döwürde meselem ýer asty suwlarynyň azalýanlygy aýdylýar. Bütün dünýä boýunça şu ýagdaýy Türkmenistanyň nazara almagy gerek. Ikinciden, süýji suw meselesi, akar suw meselesi. Olum gaty gymmata düşýär. Eger de häzirki wagtda Uganistan'daki Koçtepe kanalı dol kurulsa hem öz gücünü işlep başlasa bunu Amderya'nın suğunun ağzından 4'ten 1 bölüğü ya da 3'ten 1 bölüğü yeter ağzalar deyip aydiyalar. Demek akar su Türkmenistan'a ağzalacakken şol şertler göz önünde tutulup herdirki bar olun ikrançılık yerler, sorumlu yerlere bariyan kanallar, yaplar tığşitli ulanılsa, şunun yetkisi ağzaldılsa ol üren govu olurdu. Şol bir köylü töreğinde hiç bir adam ya şehir bolmadık yere su cemleninden şol pulu insanın bar yerine zehmetkeşin yaşayan yerindeki akar suları olan yetkiyini azaltmak meselesini ünüs çekseler işin gov tarafına bolur deyip fikre diyen ikinci denim ekoloji meselesine ünüs verirlerdi.
Deyip Hudaýberdi hallaýtdy. Metbuğut arşivlerine göre altın atır Türkmen köylünün kuruluşunun umumi bahası takminan 4,5 milyard ABŞ dolarına barabar boldu.